Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. Rusija i Amerika pokušat će da premoste razlike o rešavanju sirijske krize, javlja BBC na naslovnoj strani elektronskog izdanja. Američki državni sekretar John Kerry u Moskvi će razgovarati s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom, a potom i s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sudbina sirijskog predsjednika Bašara el-Asada glavna je tačka neslaganja dve strane. Dok Washington želi da Asad ode s vlasti, Moskva zahteva da on bude deo tranzicionog procesa i da građani na izborima sami odluče da li će ostati na vlasti. U oči sastanka šef ruske diplomatije optužio je Sjedinjene Države da prave podjelu na dobre i loše teroriste. Rusija je nastavila da bombarduje položaj Islamske države u Siriji, ali Amerika tvrdi da je većina tih napada usmerena na umerene pobunjenike i da time samo učvršćuju vlast sirijskog predsjednika. S druge strane, Euronews prenosi da je američki predsjednik Barack Obama apelovao na dodatno angažovanje koalicije u borbi protiv Islamske države i otkrio da će američki sekretar za odbranu podršku potražiti na Bliskom istoku. Prošlog meseca bacili smo na položaj džihadista najviše bombi od početka kampanje. Uspevali smo da dođemo i do njihovih lidera, rekao je Obama novinarima u Pentagonu. 34 većinski muslimanske zemlje postigle su dogovor o formiranju vojne koalicije za borbu protiv terorizma. Na čelu koalicije biće Saudijska Arabija, a centar združenih operacija biće u Rijadu. Saudijska agencija javila je da je dogovor postignut zbog toga što se protiv terorizma treba boriti svim sredstvima, kao i da je neophodna saradnja da bi se terorizam eliminisao. Saudijski regionalni rival, većinski šiitski Iran, nije deo koalicije, a u vojnoj koaliciji su Mali, Malezija, Pakistan, Liban, Egipat i saudijski susedi u zalivu. Inače, odluka o formiranju koalicije saopštena je u trenutku kada Saudijska Arabija predvodi vojnu intervenciju protiv šiitskih pobunjenika u Jemenu. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu rekao je da strpljenje Ankare s Rusijom ima granice, pošto je Moskva preterano reagovala u pomorskom incidentu između plovila dve zemlje proteklog vikenda, objavio je Corriere della Sera. Ruski razarač ispalio je upozorujuće hice u Egejskom moru kako bi izbegao sudar s turskim brodom. U intervju u tom italijanskom listu Čavušoglu je naveo da je reakcija ruske mornarice preterana, imajući u vidu da je u vodama Egeja bio ribarski čamac. Rusija i Turska moraće ponovo da uspostave međusobne odnose poverenja kakve smo oduvek imali, ali naše strpljenje ima granice, poručuje Čavušoglu. I u nastavku emisije o Turskoj, dok je juče Srbija otvorila dva prva pregovaračka poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, šefovi diplomatije Unije doneli su odluku o otvaranju novog poglavlja s Turskom. Reč je o poglavlju 17 o ekonomiji i monetarnoj politici, koje je prvo otvoreno poglavlje posle 2013. Pregovori Evropske unije i Turske bili su prekinuti zbog neslaganja o vladavini prava i ljudskim pravima, a dogovor o nastavku je postignut pošto su se prošlog meseca Turska i Evropska unija usaglasili o zajedničkoj borbi s izbjegličkom krizom. Turska je 2005. kada je i Hrvatska počela pristupne pregovore s Unijom, ali zatvorila samo jedno od 35 poglavlja. I o tome u nastavku razgovaramo s našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić, gde u ovom trenutku i zaseda Evropski parlament. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Ovo otvaranje novog poglavlja ne predstavlja samo prve zvanične razgovore od 2013. već ima i neko šire značenje. To mnogi u Briselu smatraju novim početkom u odnosima Evropske unije i Turske. Šta će to zapravo značiti za samu Ankaru?
Pa to će za samu Ankaru, u smislu za vladu u Ankari, značiti prvo na unutrašnjem planu znak da ta vlada ipak na nešto na planu spoljne politike postiže, jer njena politika na Bliskom istoku je, dakle, doživjela poraz, vidimo katastrofalne posljedice, vidimo da njeni dobri odnosi sa Rusijom su spali na nulu i ispod nule, tako da to na unutrašnjem političkom planu, eto, trebalo bi da bude kao jedna karta koja znači mi smo ipak uspešni, mi imamo važnost, pogledajte našu težinu, pogledajte kako nas primaju sa crvenim tepihom i tako dalje, jer postoji uprkos svemu, uprkos rezultatima izbora nedavnih, uprkos tome postoji jedna ipak snažna opozicija privržena zaista idejama i idealima koliko toliko demokratskog društva o kome sada nema govora da postoji u Turskoj, nažalost.
I šta onda to govori o samoj Evropskoj uniji koja sve to posmatra tako kako posmatra, a znamo na kojim načelima počiva?
Da, prvo zaista čovjek može da se upita kako je sve ovo moguće, ali on kad postavi to sebi pitanje svoje voljno pristao da bude naivan. Naime, reč je o tome da ovo govori pre svega da je Evropska unija u velikoj nevolji. Ona nije toliko raspoložena da kaže da je sama kriva u dobroj meri za situaciju koju je dospela, jer se od 2011. od kad je izbio rat u Siriji uopšte nije bavila pitanjem izbjeglica, sva ona za pomaganje i pozivi u pomoć koji su dolazili iz Grčke i Italije, otprilike manje više na njih okretala se glava i znamo da su svi bili na godišnjim odmorima još u avgustu, to uvek naglašavam jer to je najbolji znak kako se Evropska unija i kako su se vlade država Evropske unije odnosile prema pitanju izbjeglica. E sad, kao što znate, došlo je dotle da je to ogroman broj ljudi, da je jednostavno nemoguće više vladati tom situacijom i znači sad u posljednjem trenutku mora nekako da se rešava ta situacija. Kako? Jednom vrlo ciničnom real politikom. Naime, kada je u novembru održan summit Turska-Evropska unija, Donald Tusk, koji ima funkciju, tako kažem, predsjednika Evropske unije, je rekao, najavljujući ovo otvaranje poglavlja i obnavljanje 11 godina pošto je Turska dobila status kandidata. To je interesantno. Obnavljanje, dakle, pregovara i otvaranje novih poglavlja. Evo sad je otvoreno poglavlje broj 17. Dakle, on je najavljujući to rekao novinarima, nemojte da mislite, ovo nije poglavlja za izbjeglice. Ono što može najkraće da se kaže, upravo je to. To je poglavlja za izbjeglice. Dakle, otvara se perspektiva ulaska u Evropsku uniju Turskoj, u koju, da kažem, gotovo niko ne veruje. Pa ni sami Turci, ali sve to je svima korisno, svi imaju neke političke koriste toga, a u zamenu Turska se obavezala plus više od 3 milijarde evra, Turska se obavezala da će, tako da kažem, blokirati izbjeglice na svom tlu kako bi Evropa mogla da odahne, da se zabere i da izbjegne političke zemljotrese i naročito ovaj preteći rast krajnje desnice na političkom planu.
Možemo samo da podsjetimo kako je Turska to postala strateški partner Evropi kad je reč o izbjegličkoj krizi i da li će Evropa, po vašem mišljenju, i dalje na neki način da žmuri na neke poteze turskih vlasti zbog kojih ih je ranije mnogo kritikovala i prosto zbog toga su i bili blokirani pregovori?
Da, treba podsjetiti prvo da je Turska postala kandidat 2005. godine. Zatim ona je otvorila 15 poglavlja koje su manje više laka, ne znam, nauka, kultura i tako dalje. Treba podsjetiti da Turska već odavno od 95. godine ona je u carinskoj uniji sa Evropskom unijom. Tako da tu mnoge stvari su već ugrađene, da kažem, u neke turske standarde. Kad je reč o ekonomiji, znači neki frižider koji se proizvodi, ne znam, u Turskoj, on odgovara standardima koji omogućavaju da se on, recimo, prodaje i ovde u Evropi. Treba dalje reći da su se najviše protivile perspektivi ulaska Turske u principu u Evropsku uniju kao nekoj geografskoj neistini, kako je to podlačio bivši predsjednik Francuske Sarkozy, dakle Francuska i Nemačka. I da je njen najveći zaštitnik, paradoksalno za mnoge, bila Velika Britanija. Ona je bila ta koja je bukvalno iznudila 2005. taj status kandidata. Sa šta se dalje dešava? Došlo je do zastoja Naravno da svi, niko ne može da kaže, pa mislim, to je očigledno tako jedna katastrofalna situacija na planu ljudskih prava. Dovoljno vam je slika od pre neki dan gde iz kola pucaju ljudi sa automatskim puškama na redakciju lista Vijest, gde dva najveća novinara turska trunu u zatvoru, ne zna se ni zašto su optuženi. Gde se dete hapsi zato što je pocepalo plakat sa likom Erdogana. Mislim, ne treba ići dalje. Međutim, dokle će Evropska unija na to da žmuri? Pa sve dokle dok je to bude bilo potrebno. To je jedan cinizam real politike i to jednostavno možemo da konstatujemo rekavši da istini za volju, sada kad smo ovde gde smo, Evropa baš i nema mnogo nekog izbora. Ali činjenica je, ako imam još malo vremena, samo da kažem, Nevena, imala sam prilike da razgovaram sa turskim kolegama i recimo jedan od njih koji je univerzitet završio ovde u Francuskoj, ali je sin novinara i iz detinjstva nosite slike kada policija dolazi noću i odvodi njegovog oca i hapsi ga i on i majka ne znaju ni kad će onda se vrati, ni gde mogu da ga posete u zatvoru. Ti ljudi osjećaju veliku grčinu u ovom trenutku, jer to su ljudi, to je ta snaga u Turskoj koja je zagovarala, ako ne ulazak u Evropsku uniju, ako makar onda to privilegovano partnerstvo, ali vrednosti Evropske unije, organizovanje jedne pravne države, dakle ti ljudi danas se osjećaju ne samo razočarenima, osjećaju se i izdanima.
I Turska ostaje nezavisna u vođenju svoje politike, ako možemo tako da kažemo.
I Turska ostaje, izvinite?
Nezavisna. Nezavisna u vođenju svoje politike.
Ne znamo da li Turska ostaje nezavisna u vođenju svoje politike iz prostog razloga što ovo što se sada dešava, taj razlaz između Turske i Rusije je vrlo brutalan, teško može da se objasni. Možemo sad da nagađamo, imate razne teorije zavere, maštanja i tako dalje. Ali kako da objasnimo? Recimo, sklopljen je ugovor više od memoranduma, dakle, potpisano je između Rusije i Turske memorandum o, kako se kaže, turskom toku. Dakle, turski gaz, ruski gaz bi prolazio preko Turske i tako dalje. I kada je to potpisivano, Erdogan je vrlo dobro znao kakva je politika Rusije prema Siriji. Nije Rusija od juče u Siriji. Rusija ima vojnu saradnju decenijama. Dakle, vi vidite ovde u suštini da je sve realnija postaje hipoteza po kojoj u stvari je reč o jednom sukobu, čak ne latentnom, nego sve direktnom između NATO-a i Rusije, ali gde NATO nije otvoreno prikazan, nego ulogu njegovu drži Turska. I pitanje je koliko je Turska nezavisna, prvo ona je članica NATO-a. Ne možete vi kao članica bilo kog udruženja, pa neka je udruženje ljubitelja, ne znam kog cveća, da budete nezavisni. I čim ste u jednoj grupi, vi jedan deo svog neke suvereniteta u odlučivanju i tako dalje prenosite na tu grupu. Najmanje je to slučaj Turske, dakle koja je stub NATO-a zbog svog geopolitičkog položaja i pre svega zbog toga što su energetski interesi koji su ovde na Bliskom istoku očigledno broj jedan i u funkciji tih energetskih interesa velikih korporacija stvari se događaju i donose se odluke. Jer ovde ima jako mnogo kontradikcija i vi se prosto imate utisak da uopšte nema politike, nego ima samo interesa koji se ukrštaju i ti interesi su uglavnom čisto ekonomski i pre svega interesi nečega što bi moglo da se nazove energetski rat.
Da, i kad sam i pomenula nezavisnost, mislila sam upravo na te interese i sprovođenje, kada sam rekla da je Turska nezavisna. Nataša, hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju kolega Branko Đurić, urednik romske redakcije. Branko, dobar dan.
Dobar dan, Neveno. Dobar dan našim slušalcima.
Iz pregleda domaće štampe šta izdvajamo?
Pa ne treba biti puno pametan ili, ne znam, imati nekakve posebne talente i darove da predvidimo šta, čak i da ne otvorimo novine, šta će to ispunjavati stupce srpske štampe, posle sinoćnjih događaja, naravno. Znamo šta je bilo u Briselu, evo kako to izgleda u našoj štampi. Politika kaže nova poglavlja u srpskoj istoriji. Večernje novosti, Srbija sinoć u Briselu ušla u ključnu fazu na putu ka punopravnom članstvu. Kurir, istorijski uspeh Vučićeve vlade. Blic, veliki dan za evropsku Srbiju. Danas izdvaja reakcije političara domaćih stranih diplomata također, među kojima Jadranka Joksimović, Ivan Tasovac, Zorana Mihajlović, Sebastian Kurz, Michael Kirby, Gentiloni, McAllister. Sve su to poznati likovi, ili tako,
koji nas vode na ovom evropskom
putu. Koji nas vode i koji smo mnogo puta slušali, ili tako, kada govorimo o integraciji Srbije u Evropu, u Evropsku uniju. Svi oni, naravno, pozitivni sa čestitkama, komentarišu ono što je sinoć bilo na konferenciji u Briselu, ali ja želim da izdvojim i drugačije malotonove. Danas je poznat list da ume i tu drugu stranu da prikaže. Između ostalih reagovanja tu je i Boris Tadić, koji kaže da je to dobra vest, ali reforme su ipak znatno usporene, pokret Dosta je bilo. Kaže, priča o nepovratnom procesu pridruživanja Srbije u Europsku uniju zapravo je lažna predstava režirana po ukusu Aleksandra Vučića. Politika također donosi izjave aktera na sinoćnoj konferenciji i svi sa epitetima govore o postignuću Srbije, ali je Jean Asselborn, šef diplomatije Luksemburga, umereni, znamo da Luksemburg predsjedava tako u Europskoj uniji, on kaže poglavlje 35 je teže od poglavlja 32, vidjet ćemo kako će teći proces, tražit će se veliki napori od Srbije, ali obećava Evropa je sa vama. Politika na drugoj strani opet jedan kontrast, kaže, evropske integracije su u rikvercu. Američka agencija za kreditni rejting upozorava da rastu šanse da se Evropa razjedini.
Da.
Sve novine govore o provokaciji albanskog novinara, o tome to je dosta reči.
Nažalost, ostalo, mislim, najviše upamćeno za konferencije.
Pa dobro, jedan od ovako momenata koji malo remete tu harmoniju. Druge važne teme su u današnjoj štampi izbori u Francuskoj. Partija Marine Le Pen, Nacionalni front, da li je to zapravo poraz ili pobjeda posle završenih izbora, tu su analitičari da kažu. Francuska juče odahnula, povratak Sarkozija, to su naslovi vezani za ovu temu. Zatim nastavak rusko-turske krize, evo ti si upravo imala blok o tome, odlože sastanak Putina i Erdogana. Pojedinosti oko prodaje Telekoma, domaće teme, koji je ostao kratak naslov u Politici. Zatim izbori u Hrvatskoj, koalicija ko će zapravo formirati vladu, HDZ pristao na zahtjeve koalicije Most i zajedno će formirati vladu, kaže se u Politici, a danas se bavi Nedićevom rehabilitacijom. To je uvreda za žrtve holokausta, kaže Efraim Zurov iz centra Simon Wiesenthal. Večernje novosti bave se jednom temom koja je meni u ovom trenutku posebno zanimljiva. Fantomski porez stiže porodiljama. Firme kasnile se uplatama, pa onda odjednom uplaćivale zarade porodiljama, tako da su probile onaj prag od 60.000, što ih čini obavezni da plate takozvani solidarni porez. Koji je ukinut, zamislite, prošle godine, ali još uvijek stižu rešenje. I takva tema nas onda malo trežnjuje kao neraso posle pijanke, jel tako, kada smo, ako smo euforični zbog otvaranja poglavlja.
To nas malo vrati u realnost.
Tako.
Branko, hvala na ovom detaljnom pregledu domaće štampe. Bio je Branko Đurić, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.